Eta jarraian, datozen mingituetan, gurekin Gabino Murua. Kaixo, Gabino, egunon?
Baita, zuei ere.
Egunon. Zer moduz bizi gara?
Bizi gara eta ez da gutxi, eh? Badakizu zer nolako astea igado genuen joan zen aste hori, ez? Esan nahi, ez?
Bai, azken bai.
Aste honetan, temperatura aldetik, lo egiteko modukoak. Baina aurreko asteko hori bildurgarria izan zen hemen. Pentsatzen dezuek eta batez ere itsasertzean da temperaturak ba apaltxeagoak edo izan zitezkeela.
Bueno, baino, hemen be bero handiak izan ziren, eh? Bero handia. Baina bueno, gure emisora egi esan lokal freskoa,
bai,
eh? Hotza esango nuke da, eh? Dala, eh?
Bai.
Orduan nahiko ondo. Hemen barruan nahiko ondo.
Egia esango dizut, udazkena iristeko irrikitan hau, eh? Udazkena iristeko irrikitan.
Zerba, aurrera begira, itxuraz barri du datoz, beroak, beroaldiak.
Eta ez noa begiratzera ia, gaur begiratu dio, baina ez noa begiratzera, udazkena arte, ze guraldi, ze temperatura izango dugun, ze datorren aste osoan ere, ia, hueta masei, hueta mazazki, hueta mabos gradu,
bai?
Ia, zan edet, ia, naizta orain fresko egon, ia beroa sentitzen hasten zara, eta horla ezin da. Ba, desastre, ez da beste hitzik, eh? Ez da, esaten dute mintzalariak edo esatariak edo jende aurrean izketan ari denak, ba, beti ere jarrera baikorra edo izan beharko lukeela, baino. Nekazaritza inguruan eta beltzaintzan eta dabiltzen antza.
Eskerrak aurten udaberrian eta ura desente,
bai,
egin ebala,
bai,
urtegiak
bai,
ere beteta dagoz, eskerrak horri,
hori da. Hori da. Bueno, baina gauza harri-garri, ba, nahi gaur ere deitxu dit horren aizarna inguruko lagun batek, eta esan ditan lanbroa baino gehiago ari duela. Eta
abai.
Hemen, bai, ala esan dit, bai, ala esan dit, bai, eta aurreako deitu zidan, eta esan zidan, 3 eta 5 litro egin zituena.
Bai, oso txaparroi polita bota luzea, bota eban, eh? Inguru ontan, eh? Benetan, bai.
Hemen, hau da, udazken hasieran, irailean, agorrean, edo zelaiak egoten diren eta belardiak egoten diren moduan daude. Hau da, ez dago ezer,
ja.
Dena gorrituta. 5 litro besterik ez zituen egin. Eta ekain osoan, ba horixe, 14 litro. Ekain osoan.
Osoan.
Eta beroa,
bueno, gero, entzun behin dugu, ez da, ekaina oso aspaldiko partez, hilabeterik beroena izan dela, itxasoko
bai,
ura ere, toki batzutan, 24 gradutan dago, eta hori ez da ohikoa, eh?
Ba, ez,
hemen,
ez, eta mediterraneo alde hortan,
hor gehiago.
Atzo entzun nuen, 28 ere iritsi zela.
28.
Eta, esan nahi dut, urtetik urtera horrela, baldin bagoaz, temperatura igotzen, Erruki jauna eta erruki gaitzazu.
Hemen persona batek eta oso sarritan gauz askotan asmatu teoan, Ta arek sarritan esate ban, Hemen dana aldatzen doa txarrerako, dana txarrerako. Ta zenba bidera akordatzen gara, baina oso askotan arrazoi hauken, Zoritzarrez?
Bai. Gero aina badagorlako pentsaera edo sinismen bat oso ohiko, oso erabilia dioena, garai iragana edo pasatako garaia beti hobeak izan zide. Beti hobeak izan
bai, horrela, bai. Eta hori pentsatzen da benak badagoz batzu, bai. Arlo askotan, bai.
Baina bueno, bagera, batzu postuko ziren, ez? Aire egokitua eta saltze, traste, tresna hori saltzen dituztenak, eta...
Aizu, lehen gogunean horri bilten gara publizitate bila, ez da? Zegu horri bizi gara eta hori behar dugu. Eta letra gaiu den da zan, eta hori zaustan. Eukidituan, zera, aizea sortzeko tramankulu guzti dana saldu dituela. Eta beste pedido ikaragarri bat jaso dagoela. Eta horrek ere salduko dira, bai.
Gaztelaniaz da hau, no hay mal que por bien no venga. Batzu beti irabazten ateratzen dira.
Bai.
Ego zer delarik ere, eta, bueno, ba hori zen, bueno, ba, ikusiko deu, baino, ba, gero itzaingo dugu, baino, buf, hemen bastarrak erabat lehortuta daude, eta janik ez dagoia, eta baratza gintzan, eta
eskerrak, eskerrak toki askotan, bedarra esate baterako, ba, bi aldiz edo jasota daukiela,
bai, bai, baino, eskerrak, eh? Jasota bai, baino ganbaratik emateko, eh?
Bai.
Egia da, horre txezertze horretan, eta bueno, hor, 60 litro eta egin baldin bat zituen jantzen egunean, bai, izango da, eta beste lagun batek ere deitu zidan, eta esan zidan, ba, hemen ia baratzean da, ia atxurra sartuta, ia ezetasuna ikusten da, hemen behaz bat urratu, eta hemen hautsa ikusten da.
Eta, bueno, giro negaz gabino, tomateak obote torreko dira, ez da? Igez baino, ez da?
Bai, tomate...
Oti, tuta eta horrek zer interrakuiko dabe, ala ez?
Gero itzeingo dugu hortaz, baino, bueno, hola, lambro laino, eta horrela esan di daudela, horre... ikusten danez, Ernioz bestaldea itxasertze aldea, gaur lainoa sartuta, eta
bai, egun batzotan sartu da, bai, apur bat,
eta,
bai.
Hori gorriñak jotzeko, ba, hori, baino, ez, tarteka tratamentu bat egin, tratamentua beti egin behar dira, euria edo lambroa datorrena baino lehentxeago, preventiboa dalako ekologikoan, eta datorren aste osoan euraldi ona, nik ez dut inun ikusi euri tantarik ere, beraz, ez dago tratatu beharrik ez. Zetasuna, horregun batzu izan dira, ez dakitea, joan zen astelena edo zetasuna izugarria, hemen 180-koa, eta zemailekutan entzun nuenen, 100-koa izan zala zetasuna, eta bai, sargori izan dira, bai, horrelako hori dira txarrak, baino ez, datorren astean ez dut uste tratamentu ondirik beharko dutenik, eta pinudietan ere, gaitz hori zabaltzeko, ba, ez dut uste asko zabalduko denik egun hauetan esan nahi dut. Udaberria baizu diozun moduan, udaberria bustia izan zen, euri desente egin zuen, eta horri esker, ba, bai, ustegiak eta ondo, baino ekaina, bildurgarria, baino, bizi gera eta ea, datorren asteko are pasatuko dugu.
Ia ustaia, izalakoa dan, Ustaia edo gara-garria.
Eta abuztua, gero abuztua. Gero iraila edo agorra, eta egia daia gaua pixka bat luzatzen hasten duela, ez, garai horretan, eta, bueno, egun luzeenak oraintxe dauzkagu, eta...
Ontxe, itxuraz, San Juan egunetik ustaiaren laur arte, hor geldi dago... Gero,
bai.
Lautik aurrera azten deia mosten, ez?
Pos, ma, minutu batzuk.
Bai, hori da, bai.
Laburutzen, poliki. Bai. bueno, etor da hilale mailen udazkena. Eta...
Ah, bai?
eta kitu, bai.
Niri,
bai,
uda garaia guztetan jate, oin.
Bai,
Bai, bai,
nik beroa gorrotatzen dut. Eta,
bueno, jakina.
Beroa, esan nahi dut, uda. Eguraldi
zan. A ber, 25 gradu, 28, vale, baina, claro, 35, hori beste gauza bada, hori bai.
Bai, eta badakizu zer gertatzen da, nia begiratu iragarpenak eta ez badugu ikusten 40ko temperatura esaten degula, bueno, gaitz erdi, 40koa, ia muga hor jarri deu, 40an.
Bai, egia da, garai baten, 30 izaten zan, 30 gradu, Bai, baina...
30, 32, hau da, beru hau.
Bai. Egia da.
Ba, zer da ingo deua. Beste arrena, ba, hilarte bizi. Horti horrea, nahiko lan.
Tira ba.
Bueno, ba, hasiko gara ilargi kontuekin, eta hilberan gaude, bete-betean gaude, eta ustailaren 14an izango dugu hilberri, beraz, giroa, hola... duenaren zat, baratzean da aritzeko, ba, hilberako, bueno, landaretxoak eta landatzeko, ba, baino giroa behar duta hemen behintzat, iera bat, lehortuta daude bazar guztiak, eta, bai, ureztatu egiten duzu, baino ez, indarra dauka hor goitik egiten duen horrek, eta, ez dakite, gurean behintzat baratzeak, bueno, pena ematen du begiratu ere egiteak, eta, hola, baino ilargi kontuak horiek dira, eta hitzak urtetan aurrera goazen arren, joan zen egunean entzule batek deitzu zuen, gogoratuko duzu, Bernardo,
bai.
Eta hitza zen larrin.
Larrin. Bai, bai.
Bai, larrine, bai. Larrina edo larrine edo larrin horre bintzat, hori, lezema edo.
Itxuraz, baserri bat ere badago izen horrekin,
Baliteke.
Bai. Bueno, bat igual gehiago,
Bai. Aztertu dut, hau Michelena orotariko iztegi, hori bezalakorik ez dago. Joan zen egunean deitu zidan, entzule batek eta jo, asko aipatzen duzu iztegi hori, eta hori sarean badago, eta bai, sarean badago, sartu zintezke lasai, ez daukazu ale guztiak, ale mordoa dira, iztegiak doainik da, esan nahi dut, ikusteko, eta, bueno, ba, nik ere harakatu dut, bai, larrine, larraina, eta larren, eta larre, eta denak, bueno, antzekoa dira. Beraz, hitz hori izan bada, bai? Eta gaur egun, ba, euskera baturantzeko honetan, ba, larrain hitza hobetzi, dute batez ere larrain hitza, eta larraina da, ba, gu umetan eta bai, ezagutu genuen, da gaztelaniaz garia jotzeko era de trillar, da bai. Larraina. Lizardik asko erabiltzen du bere poema gintzan itzau. Larraina, beraz larrin, horren esan nahi bat bada hori, era de trillar. Baino, bada beste esan nahi bat ere badu, eta hori da larren eta larrin, biak erabili izan omen dira euskal literaturan, eta hori da nere ustez, eta okerrez balimanago entzule horrek zioena, eta esan nahi du plazoleta, espazio situado frente a un edificio, hau da patio. Euskeraz, atari. Tanik ustez entzule horreko lako zerbait...
Bai, honek ezaban, karrajue, ba... Claro, karrajue beharra da beste gauza bada, ez? Karrajue...
Karrajue...
Bi etxe arteko hori, pasu estu hori da, ez?
Karrajue...
Bai...
Ez te hino izentzule.
Ah, ez,
Karrajue, bai, existitzen da, bada hitza honuk bai,
Ba, nik uste, karrajue, bai. Oin, ez dakite hori euskera izango dan, Igual izan liteke, gazteleratik,
Galdera oso ona.
Bueno, apuntau, beste badeko zu,
Gabin. Bai.
Edo daukagu,
Eluiar, karraju, pasillo, korredor, tránsito, adibide gehiago, karraju, adibide guztia tal, karraju ezaguna da karrakua. Bueno, beraz, eta labairu iztegia, karraju, pasillo,
Pasillo. Orduan, bai, begira, alde esar askotan, bakizu, etxeak bai. Alkar kontran dagoz. Baina batzutan bai. Atzeko partean hor pasu txiki-txikia da, ondan, persona bat pasatzeko bai bi, igual ja ez dira sartzen,
Transitoa, guk erabiltzen genuen ez dakit zergatik, transitoa gure baserrian eta bazan hitz hori,
bai.
Eta transitoa hori ari, Arratiako udalaren iztegian, nik ordenagailua aurrean daukat,
bai.
Karraju jartzen do, etxe barruan, geletara joateko pasabidea, eta guk horri deitzen genion, transitoa, uixe, atera kontuak, egunero zerbait ikasten, bai.
Transitoa. Uixe,
etxe barruan geletara joateko
Begira, pasabidea. Begira, Toledo ne, okarrezpan nago badago plaza, ba, plaza del transito da uste dut.
Bai. Korridore, igaro bide,
bai.
Eta karrajo, euskaltzain diak ere jaso du karrajo, pasillo, bai.
Mm-hmm.
Ba horixe, ba larrine edo larraina edo larrena hori, eta esaldi polit bat, gaur ez dakit, harritu begiatu naiz, ze hau aspaldikoa da, Michelena jaso duena, baina gaur egun ere nola baite erabil dezake guna edo. Eta esaten du bizkaiera da, eta esaten du gitxi dira elexara doazanak, baina plaza larrina jentez beterik ikusten da.
Huh?
beraz, euskera batuan, nik uste deno ulertzen dugula bizkaiera jaso xamarra, ez? Gutxi dira elizara joaten direnak, baina plaza aurrea edo pati hori ataria jendez beterik ikusten da. Eta beste, saera bat ere agertzen da iztegian eta esaten du, Malenek ertetzen zion aitonari larrainera, ura menditik zetorren bakoitzean. Beraz, polita da esaldia, Malenek ertetzen zion aitonari larrainera, ura menditik zetorren bakoitzean. Baina, larrinek bauka beste, entzule horri esker, asko ainez ikasten, larrinek bauka beste esan nahi bat. Eta hori da Disco de la Luna, Nimbo. Eta Maria Molinerren iztegian sartu beharra izan dut, gauza garbi esan da, Nimbo hitzaren esan nahia zein ote den zehatz mehatz. Eta gaztelaniaz, Nimbo hitzaren esan nahia da, nube grande, baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o granizo. Beraz, Nimbo, ikasi del gaur.
Claro, bueno, zeran kumuloak eta nimboak, ez?
Bai. Baina ikusten danez, Nimbo bada laino bat, baina hemen ez du, zuzoli lainoa esan nahi. Hau da, laino bada, baina ilargia, edo eguzki parean, edo ilargi parean jartzen dena. Nik hemen ulertzen dudanez euskerazko adibideetan, ez? Eta esaera zahar bat jasota dago. Eta esaten du, iretargi, bizkaieraz guk ez dugu erabiltzen iretargi entzuna bai asko, guk ilargi esaten dugu, eta bueno, euskera batuan iretargi edo iratargi biak erabiltzen dira. Iratargiak larrina daukanean, beraz, larrina laino hori da, hor eguzki parean edo ilargi parean edo jartzen dena, beraz, iretargiak larrina daukanean, 24 ordu barru euria. Bai, hori esaera zarrak, eta justu hori da Nimbo, nube grande, baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o granizo. Bueno, hori de ikasi deu. Beraz, eskerrik asko entzule horri, eta iz gehiago baldin badituzte, ba, jasota baldin badago, eta Michelenagia erabil izan den guztia jasodu, beraz, Michelenaren anean azalduko da, eta ikasiko dugu zer esan nahi duen. Beraz, itzei dagokienez horixe, baina gero beste bi hitz hartu dituz ikusteko euskarak nola jokatzen duen hitz elkarketak osatzen ditugunean edo hartu dut adibidez, ba jakiteko, ez? Gauza bitxia bai da, ez? Hartu dut adibidea ardi, deno dakigu zer den ardi. Beraz, hor dago D bat, ardi, D bat. Ba, hori gero hitz elkarketa bat osatzen denean, hau da, ardi lezen mati datorren izberri bat sortzen dugunean, askotan edo gehienetan T bihurtzen da, T. Eta horrela daukagu artalde, daukagu artile,
bai.
Eta daukagu artzain, bai, artzain. Eta baita ere daukagu artegi, artegia da ardiak gauez batez ere, eta bueno, nik uste dut artzain gehienek izaten dutela artegi bat, gauez batez ere han sartu eta han edukitzeko, ez. Baina ardiki, bueno, fonetikoki oso azalpen erreza dago, zergatik ezan artiki erre horrek te hori ba, debi urtu duelako. Baina gero badaukagu arkume, bai? Eta hor, ja, teori ez da bihurtu de, baizik eta ka. Eta hori aztertzen ari nintzelarik, beraz, ardi hitzetik zehiz datozen, ardi bizkaieraz arkakusua esan nahi omen du. Inoiz entzun da zen
bai,
du.
Bai,
arkakusuari
bai,
ardi, bai, ba, hori zehatzen bai, du. Bizkaieraz, arkakusua.
Bai.
Bueno, beti kaste. Eta gero, harto ikusteko bokala nola aldatzen diren hitzak sortzen ditugunean. Harto esaten deu, baino hartaburua esaten dugu, hartaburu, oa, bokala alternantzia dago, hartasoroa esaten dugu, eta hartalorea esaten dugu, ez? Hartoaren loreari hartalorea. Bai, beraz, itzau, konturatzeko ez, eta jendeak hitz egiten duenean, eta horrelako iz berriak, eta batez ere iz konposatuak, eta ikusteko, baina hau nundi datorre, ba honi, eta hemen ze aldaketa fonetiko izan da, ba, bokal alternantzia hauek edo konsonante alternantzia hauek izan dira euskeraz hori ba, oso ohikoa da. Bai, ba, itzei dagokien ez hori xe, eta esaera zarrei dagokien ez, bat esaera da, oso zabaldua da, urteak joan, urteak etorri eta ura bere bidean. Ez? Hone esan nahi du, ba, ia gizakiok ia bide bat ezartzen dugunean gure bizitzan zehar, ba, bai, tarteka aterako gara, ez, bide zabal edo estu horretatik, ez, uholdia direnean ere, ibaiak ateratzen dira, urak ateratzen dira, baina berriro, itzultzen dira, ba, ohiko lekura, ez,
bai.
Beraz, urteak joan, urteak etorri, ura bere bidean. Eta, gero, badago, beste esaera bat, otsoa non aipa, han gerta. Hau da, zu zerbait esaten duzu, eta aiba. Gero gertatu egiten da ez, bau ise. Esa era, bai, nahiko entzuna erabilia, otsoa non aipa, han gerta. Hablando de del Papa parece Roma, o hablando de Roma parece el Papa, no, hor kastelaniaz badau.
Bai.
Esan nahi berat, horlako zerbait.
Bai.
Esan nahi duenean, bueno. Erki, eta esapide bat, polita, esapidea polita, aspaldi entzun ez dudana, eta aurrera konzerba irakurtzen ari nintzelarik agertu zitzaidana. Eta esapide hau da, i, alazu, berdin da, etxerako. Ez, hau da, pertsona bati eskertu nahi diozunean, eskaini diguz, dizun laguntza, edo daukan jarrera, edo portaera, edo garai batean asko erabiltzen zen.
Gaur egun ere bai, bueno, mistakit, gaur egun ere bai, erabiltzen da, eh?
Bai, nik ez dut esaten, ez denik erabiltzen. Askotan entzuten duzu.
Bueno, askotan. Egi esan, Gabino, nik uste dut, azken urteetan, euskararen kalitatea asko bajatu dela.
Bai.
Asko bajatu dela. Joskera erralduna, erderazkoa, hitzak ere, oi, dana da supermoderno, superguai, super ez dakizzer.
Bai.
Nik uste dut, a ber.
Bai.
Zure moduko euskaldun batentzat sarritan tripetako mina auki behar duzu.
Bai.
Baina egi esan zoritzarrez ez da ezer entzuten kalean, zebez. Kandia ez da kejetan, dana onartzen dugu, dana.
Eta gaur 15 aritu ginen edo jardun genuen hizketan selektibitateko
zerbitzaz,
ez?
Bai.
Eta bueno, datu bat, xehetasun bat eman dute aste honetan, azken urte honetan izan den aldaketarena. Eta aldaketa horrek nolabait, ba, frogatu dezake zeroak ateratzea. Ze iaz, erabaki omen zuten, hiru hizkuntzatan, euskara, inglesa eta gaztelanian, akats ortografiko nabarmenak izan ezkero, bi puntu kentzea. Ulertzen da?
Nein.
Bi puntu kentzea. Beraz, ohiko azterketa horretan, ulermen ariketa denez, lehenengo azterketaren zatia edo, ba, puntu eta erdi ondo balima daukazu, eta normala da hor zerbait punturen ba lortzea, baina gero bi kentzen balima dizute, akabo. Hori da 0 edo 0 baino gutxiago.
Ja.
Eta hartu duten erabakia epaileak edo epaileek hori ulertuko duenik ez dago.
Ez dago,
hori
da.
Ulertuko duenik ez dago.
Zergatik gauza bera ez matematikan edo hori beste da. Asignatura, beste ikasgai baten, zergatik ez?
Hori da. Zergatik ez du planteatzen ikastetxe handi batek matematikan, denok hori alda azterketa zailena, edo kimika hori alda azterketa zailena, denok astakeria jarri, hau da, denok zero. ea ausartzen diren nota hoiek kontutan ez hartzen. Mm. Ulertzen da?
Bai, bai,
hau,
bai, bai.
Ulertuko duenik ez dago. Ze, ez da bakari zuzentzaile bat, eh? Zuzentzaile horrek zuzendu du, nota jarri du, baina erreklamazioa dagoen momentutik beste batek zuzentzen du.
Mm.
Beste batek zuzentzen du eta puntuatzen du.
Bai.
Eta bien arteko puntuazioa nabarmen desberdina baldin bada, hirugarren batek zuzentzen du.
Bai.
Beraz, alderdi horretatik, azterketa honek baditu nahiko helduleku gauzak ba, jarri diren puntuazioa fidagarriak eta egokia direla azaltzeko.
Mm.
Eta epaileek erabaki ez dela kontuan hartuko euskerako nota, eta, bueno, hau oso tristea da, ez? Hau da, zer ondoriozta dezakegu hemen gertatu den horretatik? Hau da, jendeak oroar ingelesez maila hobea duela euskeraz baino? Ze, ingelesez, badirudi, ez dela zero askorik egon.
Mm, bai, 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 bai.
Eta ingelesa bigarren hizkuntza da eta euskara bigarren hizkuntza da.
Baina Gabino, beste gauza bat. Normalean, normalean nire ikuspuntutik, igual oker nago, normalean A eredura doazanak zergaiti doaz?
Zergati doaz
bai.
A eredura doazenak
bai.
Eta ikastetxe pribatuak baldin badira A eredura doaz batez ere etorkinak, kanpotik etorri direnak. Ez dira sartu hezkuntza arautu horretan oso umetatik, ulertzen da, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, etorri dira kanpotik, gurasoak unea lanea etorri dielako, edo beste edozein arrazoiren gatik, eta sartzen...
Baina, azterketa hortan azaldu diranak kanpokoa ziren? Horrein jende hori nire ustez egeien emengoa zen?
Baina, bertakoak ere, bai. Bertakoak ere, bai, eta, bueno, horren badak
ez... Horra, ez doaz, euskararekin zer ikusi nahi ez dabelako? Erentzako... Sobran dagone gauza bada. Ez? Ez duzu pentsetan?
Ikastetxe pribatu.
Orduan, gogo bari basoaz. Bai, gogo bari basoaz. Edo hizkuntza horren... ez dakit, nik hortik ikusten dut gauza bat, gero beste gauza asko mordu, ez da? Orduan, soluzin gauzein, datorren urterako azterketa errezagoa ipini, aprobetzak... Ezera? Nota honak ipinteko? Euskera, maian esan nahi dut.
Ez dut, nota honik jarri berrik. Zero pila baldin badago, berriro ere, ia... aurrekari bat, antecedente bat, sortu dute ia. Bai? Aurrekari bat sortu dute. Hau da, zuek 2026ko hautaprobetako azterketan, euskeran hainbat zero agertu zirenez, zuek indargabetu egin zenuten, hori dena baliogabetu egin zenuten, eta administrazioak horrelako aurrekari bat sortzen duenean, hori da arriskutsua. Hemendik aurrea, jendeak joan daike lasai asko eta zurian utzi edo lasai. Barkatu, nola, ez dira zuela onartuko nire euskerako nota selektibitatean ez kontuan hartzea? 2026an hori onartu zenuten, administrazioan horrelako erabakiak, ez da gure gaia, baina bueno, tristura eragiten du. Honek guztiak, eta oain irakurtzen aitzu naiz, Katalunian gertatu zen, eta katalanarekin, eta horre de arazoak izan dira. Gaztelania nahikoa dala, eta ez dagoela zertan ikasik, eta ba.
Jendea zergetik, zergetik, haber, hizkuntza bat, altxor badala, zergetik ez da hortaz konturatzen. Zergetik, azken baten, gorroto hori, berba hori da, ez dago besterik, Hemen ez gaitezin ibili totenietan, gorrotoa, kontra da,
Bai, bai, jarrera kontua da.
Niri badakizu gero zerrek emuten doztua pena ikaragarria. Hori dana ikusite, hori dana, zera, euskaldun jendeak, sarritan, erderara jotzen da. Niri horrek bai. Emuten doz, benetan, sekulako
bai.
Tribetako
bai,
mina.
Bai.
Eta kasu esko dagoz, eta esaten dagoena, hizkuntza bat ez da galduko, zelan da, ez dakienak ikasten ez dabelako, dakienak erabilten ez dabelako baino. Eta nik uste ondamendia hortik edatorrela.
Bai, jarrera kontua da, eta behar bada beharra edin bat kontzientziatuta, ze goera larrian gauden, kanpotik gero eta jende gehiago eta iztun onak poliki-poliki.
Hemen danok egin ezkero, kanpoti datuzenak ere, ikasiko luke gehiago.
Ba,
ostadako dago. Eta badagoz ejemploak, eredu.
Ostadako dago izkuntza,
Eta badagoz ejemploak, Gabino, kanpoko jendea, zoragarri ikasi dagoena,
Asko, asko, eta ona gaina, ere.
Eta oso ondo,
Bai. Bai, dudarik ez, Eta, bueno. Jarrera da, eta euskara ez da beharrezko, eta ingelesa, ikas dezagun ingelesa ondo, eta, bueno.
Begira, lehenko baten, enkuesta bate, zera, hemen, Eibarren, Eibarko aldizkarien azaldu zen gainera, ez da, nik asmatutakoa. Horrein, 20 urte erabilera 123 zen. Aurten?
Erabilera.
Erabilera, 123, horrein, 20 urte. Gaur egun, 113.
Erabilera,
bai,
kaleko erabilera.
Nere itauna, eta 20 urte barru?
Bai, baietz. Oba ez galdetzea edo ez.
Hemen folklore asko eta batzutan sekulako jaieldiak egiten dira, sekulako ez edanak euskeraz, kakasarra. Garri esan da. Barkatu.
Bueno, gu jarraituko dugu.
Bai, aurrera, bai, Gabino, bai.
Eta entzuleek ere ez esan edo, gu jarraituko dugula euskera zitzegiten, eta euskera erabiltzen, eta guri entzuten digutenak ere bai, eta, bueno, ba, gehan arte, ba, bagera.
Aleginak egin, behintzate, esan, bueno, bai. Behintzat guk aleginak egin dugu, eta konzintzia behintzat lasaideko, tranquileko, arro hortan.
Hori ba.
Bai, aurrera.
Bueno, venga, bai, jarraitu ingo dugu, ze orain ja heldu behar diogu hainbat, bueno, oporrak ere hartu beharko ditugu, ala, berra?
Baimena deko zu, bai. Gaina nota ona katara duzu, ez duzu guzti, zer hori katara, así que...
Mila esker, Bernardo.
Baimena deko zu, bai.
Ondo, bueno, zer gertatzen da hemen mitza Gabirian lehorte izugarria daukagu, eta sagarrondoak, ez? Bai, ale desente, baina erre ere berondioiek asko erre ditu, ale asko erre ditu. Adibidez San Juan Zaharra dena nik etxean dozkadanak behintza lurrera erortzen ari dira, beroaren gatik eta lehortearen gatik, egoera hori da, baina tximeletak, kartokapsa izeneko tximeletak bizirik jarraitzen du, eta azken egun hauetan desente harrapatu ditugu, beraz, eta bai, Bizkaiko Foru Aldundiaren ohar fitosanitarioetan ere begiratu dut, eta bai, han ere, esaten due, kontuz, desente agertu dira, eta datozen egunetan, datorren astean, ba, tratatu egin beharko dira, eguraldi ona dago, beraz tratatu beharko ditugu, gure sagarrondoak eta udare ondoak, baldin eta ez baldin badugu nahi, ba, arjoak jota ikustea, hor badago produktu bat ekologikoa dena, madestuin, biak oso ona dira, eta ekologikoa da, eta gai, garezti xamarra da, baino dosia oso txikia da, 2 mililitro, 10 litro ontzat, beraz, nik uste, ba, jendeak tratatu beharko lituzkeela, ba, gero arjoak jotakoak jan edo, jaso edo, nahi ez baldin baditu, baina hori ja bakoitzak ikusi behar du. Baina garbi dau, hiru belaunaldi ditu karpokapsak, tximeleta honek, lehenengoa oso garaiz etorri zen aurten, indartxu etorri zen, apirilean edo etorri zen, eta badirudi, ba, datozen egunetan izango dugula begarren belaunaldia, ze neri Errioxako ba, gobernuak ere lagun baten bidez bidaltzen dit, ohar fitosanitarioen, hori ze, ez, oharroiek, eta horrede agertzen da, fruta arbolak eta intxaurrondoak ere aipatzen dira, kontuz, karpokapsa azaldu da, eta tratamenduak egin behar dira. Beraz, badaki, tratatu nahi duenak, datozen egunetan, ia bihartik aurrera eguraldi ona dago, gaur ere bai, lanbronegatik ez da zer gertatzen, tratatu beharko lituzke. Bestalde, bueno, jende desentek argazkiak eta bidali dizkit, eta zorria ere desente dago, zorria ere desente dago, eta zagarrondoa hundietan edo arbola hundietan, ba zorriek ez dute kalte hundirik egiten, ez dute kalte hundirik egiten, baina landare gazteak baldin baditugu, kimu berrietan, kimu berriei heltzen die, horko xurgatzeko, hor dagoen hori, eta kontuz tratatu behar dira, bestela, erabat ondatuko zaizkigu landare gazteen kimu berriak. Beraz, zorriare hor daukagu, eta zorrientzat eta batez ere ze eguraldi on honekin tomatearen arra edo tuta edo esaten dena ere bai azaldu da benen tratamentuak 15 egunez behin egiten ditut eta nahiko kontrolatuta daukat, baino argi tratatu behar dira derrigorrean, ba arrak jotakorik nahi ez baldin baditugu jaso, bueno, baina horia bakoitzak erabakitzen du zer egin, tratatu ala ez, eta bueno, hori ja bakoitzak ikusi behar du, baina tuta izeneko insekto hori ugaltzen ari da, eta horrekin batera moska blanka edo izeneko euri txuri hori ere egun hauetan asko ari da ugaritzen, batez ere negutegian. Naizetan nik 15 egunez behin tratatzen ditudan, egun hauetan desente ikusi dut, oso erresa da jakitea dauden edo ala ez, nahikoa da tomate landareetan esolak edo soka baldin baditugu, pixka bat ikutu eta altxatzen dira eta orduan badakigu eta tratatu. Eta orduan beti esaten duguna, badira hiru produktu, ekologikoak hirurak, denok etxean eduki beharko genituzkeenak, insektu kaltegarri hauei aurre egiteko. Eta hori edira, beti esaten duguna, neen olioa, neen mazal oso nada, baina oso garestia da, gaur egun saltzen dizute neen olioa litrokoa 20 euro inguruan, eta askotan gainea ia jaboi potasikoa nahastuta. Beraz, edozein produktu fitosanitarioa saltzen dituzten edozein biltegi edo almazenera joan eta hor eskatu neen olioa eta jaboi potasikoa. Bi hoiekin eta gero badazpa ere etxean baldin badukagu bacillus thuringiensis, hau larbizida bada, hau ja arrak akabatzeko da. Hori baldin badukagu, 15 egunez behin tratamentuak eginez, prebenitzeko, aurre egiteko, nahikoa da. Orain, ikusiko bagenu, ia tomate ale asko zulatuta daudela, hor, astero egin beharko genuke tratamentua. Normalean saltzaileek jaboi potasikoa eta neen olioa biak nahastuta saltzen duten horiek esaten dute 14 bat mililitroko nahastu eta 15 egunez behin tratatzeko. Zer gertatzen zaigu? Tomateek hori, tximeleta, eulit eta barren erasoa izango dutela eta, izan dutela ere bai, ez? Baina bada beste kontutxo bat, esan ere porruak ere ia hainbat ari dira porruak aldatzen. Landatu esaten duzu Bizkaia aldean, landatzen. Bai, porruak, eta zer gertatzen da, porruaren tximeleta edo eulionek ere erasotzen diela porruei, eta hainbat belaunaldi ditu, eta oraintxe izan liteke, etor liteke bat, ez? Eta orduan, normalean, saltzen dituztenak ia tratatuta saltzen dituzte, beste batzuek ez, baina, normalean tratatuta, baina bi aukera dauzkagu, ez, ni neuk porrua ez nuk, nik ez dut aldatzen oraindik, esan nahi dut. Uste, bueno, aldatu, landatu nituen orain dela, zakit, hogei bat egun edo ziento bat, ba, pixka bat etortzen zen, lehortu enekin ez du ezer egingo. Baina nik ustaila maiera aldera edo zenbait eta geroago landatu eta euli eta tximele eta hauen ba, erasoak saiestuko, gehiago saiestuko ditugu. Baina orain landatzea pentsatzen duenak ba, bi aukera dauzka. Bat, sarez ondo estali, sarez ondo estali, zirriztu oso oso txikiko, bueno, saltzen dituzte sare bereziak, porruak estaltzeko. Gero ruztai edo aro batzu jarri eta harren gaindik eta ertzak lurrean ondo sartu eta lana da, egia da lana dela, ordaindu egin behar da hasieran hori dena, baina gero ba, tratamentu egin beharrik ez duzu, baldin eta ondo itxita baldin badauzkazu zure porru zail horiek. Bestela, ba, esan duguna, neen olioa, jaboi potasikoa eta bazilus hiru horiek nahaztu, edo neen olioa eta jaboi potasikoa aste batean, eta urrengoa neen olioa eta bazilus, edo bazilus da jabon potasikoa, ba, hori nahaztuta bota, eta nik ala egiten dut, eta kontrolatzen duzu, bai, bai, kontrolatzen duzu. Beraz, tomaten gainean egon beharko dugu, gorriñak mildiu edo deituriko gaitz hori ez da asko edatuko datozen egunetan, neguraldi lehorrarekin hori ez delako zabaltzen, baina insektizida, insektuen kontrako insektizida bat bota beharko genieke, ze bestela gero, ba, baina bai, ondo daude, oain, tomatetan betiko eztabaida izan da, ez? Ureztatu bai ala ez, ba, jakin nahi nuke hemen, batez ere hemen Goierri aldean eta lehorte izugarria dagoen honetan, ea, bat ere ureztatu gabe ote dituen bakarren batek tomate landareak eta ze... eguzkiak erre ere egin ditu ostoak, batez ere negutegian, eta nik gainean jarrita dauzkate sare beltzak, esan nahi dute itzal pizka bat egiteko, bestela ez dagoelako hemen, zer eginik. Bale, bueno, beste zerbait helduko diogu.
Bai, bai.
Eta daukagu, bisita egin digu ia, Ragoletiz kompleta, eulia, intxaurraren eulia, ba, bai, bueno, talde handia daukagu hor, era leku askotako jendea dago, Gipuzkoakoa, Bizkaikoa, tabar, eta joan zen egunean ia, Zumaiako lagun batek, taldekide batek, ia harrapatu zuen lehenengoa. Beraz, harrigarria da, ustaia ziren gaude, baina temperaturak... temperaturaren araberakoa izaten da horren sorrera eta horren etorrera, eta orduan aurtengo temperatura kontuan izanik ez da harritzekoa. Beraz, lehenengoa ia azaldu da. Eta lehenengoa azaldu baldin bada, ba, kontuz ibili beharko dugu, eta behintzat jarri beharko genituzke, jartzeko aukera daukanak batez ere, baino trampa kromatiko horiak, hori bat jarri, trampa bat, lako, bueno, lamina horia dira, kola dutenak, hori negutegi invernadero sarreratan ere horiek jartzen ditugu, eta horiek izugarri harrapatzen dute, batez ere euli txuri hori, eta gero tutaren kontra ba, beltza aholkatzen dute, gehiago, beltz, kolore beltza gehiago erakartzen duela, eta beraz, negutegi sarreratan horiek jartzen ditugu, hori beti, urtero, ba, intxaurrondo batean behintzat, jarri beharko genuke horrelako tramparen bat, ez dut uste, nahiago nuke, oker banengo, baino ez dut uste, datozen egunetan asko bustiko direnik eta kola hori galduko dutenik, ez? Ikusteko, a ber, etorri aldira, ba aldatoz, zenbat etorri dira, eta tratamendua egiteko aukera daukanak, tratamendua egiteko. Iaz, eraso benetan bortitza, izugarria, abuztuan izan zen. Abuztuan hortxe, 7 aldera hasi eta hortik iraila agorra zeitimbre da, bukatu arte. Aurretik ez genuen, hemen behintzak abirenik ez nuen harrapatu. Banaka batzuk agertzen ziren. Eta orain, banaka bat, Zumaian bat, eta gero Arabatik ere lagun batek idatzi zidan esanez, han ere harrapatu zutela bat, eta han ia tratamentuak egiten ari zirela. Euli horren kontra. Gertatzen dena da oso produktu gutxi daudela, nolabait onartuta, intxaurraren euli honen kontra. Ez, eta orduan ba. Horren Nafarro aldean eta tratamentuak egiten dituztenean, ba, EPIC erabiltzen dute, EPIC-ekin egiten dute tratamentua, ez da ekologikoa, nahiko suabea da, baina EPIC erabiltzen dute. Eta, bueno, Spintor ere badago, produktu bat, Spintor hau ekologikoa da, garestia da, bai, Spintor 480, bai, insektizida ona da, ekologikoa da, eta, bueno, ba, tratatzeko aukera baldin badugu, ba, gure intxaurrondoak txikia direlako edo kimatuta dauzkagulako, ba, bueno, bota diezaiek egu, ez da? Eta gero badago Spintor zebo, merkexeagoa dena, ez? Merkeagoa, bai, Spintor zebo. Hone dauka, hau da produktu bat, zebo, zuk euli hori erakartzeko badauka, zebo bat edo, hor, eta gero horrek dauka insektizida bat, Spintor insektizida da oso. Eta honekin ez daukazu arbola osoa tratatu beharrik. Nahikoa da, ba, lurretik iristen zaren
dai, dai.
Adar bat edo beste, ba, hori zipristin du ondo, eta euliak horrera ekarriko dituzu, eta, bueno, balio du, ba, zerbe lortzen dugu, ba, ez dakiten beita edo zebo edo beita edo muzki edo jaki edo dena delako hori erabilita, bueno, oso sarri botatzen aritu ezkero, nik egin ditut horrekin tratamentuak, sarri botatzen aritu ezkero, bueno, bai, lortzen da pixka bat, baina nire ustez plaka horiak bezalako horik ez dago. Eta plaka horietan izugarri harrapatzen dugunean, hau da, esan nahi du, izugarri torri dela, ba, tratamentu bat edo bi egiten balin badugu EPIC horrekin, ba, intxaurrak, ez dakit, eguneko taki zenbait, baino erdia, baino gehixiago lortuko dugu ba, sano askoak batzea ez. Tratatu gabe, trampen bidez bakarrik, zai, oso zai, oso yeah. Zai ikusten dut eulioni aurre egitea.
Eta horten intxaur asko ikusten da, ez, Kamino?
Bai, bai, intxaurra badao, baino badakizu zer lehortia dagoen orain, yeah. Ikusiko dugu aleao azten dan, edo lurrera erortzen, zagarronduei alea asko hemen, asko arizai hori erortzen, ikusiko dugu, bai, bai, intxarra aleak baditu, baino eguraldia lagundu behar dio, euria egin behar du,
bai, bai.
Eta ez du egiten, eta hor galde, eta torren astean ere ez dirudi, eta ikusiko dugu gerora, baino ez dira garai honenak euri asko egiteko, eta egiten duenean, ba, normalean ekaitza izango da, eta guri euririk ez dugu egiten, baino egiten duenean harria behar bada egingo digu.
Ez da komeni.
Ez da komeni, ez.
Lentxoko, Gabino, tomateari buruz berba induzu, itse induzu, tratamentoak eta bar. Hemen entzule batek esaten duzu tomatea itxuraz loretan dauka, eta ia naiz eta loretan egon tratamentu hori egin daik egun.
Derrigorrean egin behar du loretan dagoela tratamentu hori. Ekologikoa da, nehen olioa eta jaboi potasikoa ekologikoa da, hori tratatu eta urrengo egunean jandezakezu, hor ez da zerretatzen, derrigorrean egin behar du, loretan, ia lore pixka bat hartzen hasten denean, tratamentu egin behar da, 15 egunez behin. 15 egunez behin, egin behar da tratamentua. Kuaderno bat edukitzea, gauza ederra da. ez? Ze pentsatzen dugu, ba, nik, oen dela mar bat egun botako nien, bai, oen dela mar egun, bai, oen dela hogeita bost egun. Gertzen, eguna gainduaz azkar, konturatzeako, ez ez, tratatu egin behar dira, derrigorrean, tratatu. Ez bali madugu nahi, arjoak jotakorik. Ez? Entzule batek, eta gaur ere entzuten arituko da, eta behar bada deituko dik, edo esan, ez, nik ez nizun hori esan. Baina, esan zidan, da gauza kuriosoa da, adibidez, txerri tomate bak, izu baritate bada, aletxiki hori,
bai, txiki horre, bai.
Bueno, horiek esolan edo sokan goran zeraman ordez lurrean zabalduta utzi ezkero, askoz ere eraso gutxiago izaten zuela insektuen aldetik. Hori ulertu nion behintzat. Eta aste honetan, irakurri dut, tomateak ba, gorantz lotzen ditugula, baina hori baino hobea dela lurrean, zabalean, horizontalean uztea azten.
Baina. Kalabaza bezala, eh?
Bo hori da. Laizte irakurri dugu, tomateak behetik gora ez. Goran ez dakit hor plataforma bat, edo zerbe jarri, eta goitxi behera jarri behar ditugula edo.
Yeah.
Ulertzen da? Hemen jendea denerako dago, eta, bueno, baino bezez tomateak tratatu behar dira. Eta, bai, fungizida behar handirik, kobre behar handirik, ez dute izango eguraldi honekin, baina insektizida bai, bai. Erki, eta bukatzeko, demora aurrera doakigu eta, bukatzeko, sagarrondoak bereziki eta gudariondoak kimatzeko sasoi bete-betean gaude, hain zuzen ere, San Juan inguru hause delako garairik egokiena. Beraz, lan erreza da, pixka bat, asti pixka bat behar da, eta gogo, beste gogo pixka bat ere bai. Eta orduan, eskuz, hori badazpadare inausteko edo kimatzeko guraizak eraman, baino eskuz, adarrak urteko kimu hoiek barrurantz atera direnak, batez ere lehen moztu genuen adar horren ingurutik, hoiek denak kendu behar dira, eta erreza da, eta orain kentzen baldin baditugu, eta dagoen lehortearekin ez dut uste berriz emango dutenik. Beraz, horiek denak barrurantz doazen kimu berri horiek kendu beharko genizkieke. Oain ikendu ezkero, gero neguan ba, askoz ere lan gutxiago izango dugu kimatzen. Eta bakarren batek ura baldin badauka, ureztatu beharko lituzke, sagarrondo gazteak behintzat, zebestela, ba, eihartzeko arrisku haundia dago. Ari dira eihartzen, ez dakigu, ziur, zugorriña fuego bakteriano ez dut uste izango denik, pentsatzen dut lehortearena, baina nik ere baratzean landatu nituen, ba hor, martxoan, txertatu nituen hainbat zagarrondo, eta naiz eta egunero botatzen diedan ur pixka bat, ez dut uste horrela jarraitzen baldin badu, bat dera ere aterako dudanik aurrera. Ez dakit. Ez da bero izugarria da, eta hemen lehor dago. Eta txertatuta dituen norbaite pentsatzen dut bate baino gehiago izango dituela landarea gereizak edo gerizondoak edo sagarrondoak edo txertatuta ba txertoaren azpitik ateratzen diren adartxo hoiek kendu horiek kompetentzia egiten diote kendu egin behar dira eskuz edo guraitza desinfektatuta guraitzaz. Eta zitrikoak begitik txertatzeko ere garai, bueno, egokia da. Baina zitrikoak deiema o partxeo esaten da, ez? Bi eratara, ez? Batean begia bakarrik, baina bestean begia azal desenterekin hartzen da eta txertatzen da, ez? Baina dio dana, dagoen lehortearekin norbaite begitik txertatu nahi balima ditu orain, abakate ondoak, edo limoi ondoak, edo sagarrondoentzat oraindik ere nik ez nituzke begitik txertatuko, ikusiko dugu abuztu bukaer aldera edo, baina aurretik derrigorrean ura bota beharko lioke landariari beldurri gabe. Izerditan, izerdi betean egon dadila. Gere izondoak ia ikusten ditugu ostoa dena horitzen ari direla, eta, bueno, eta gaurkoz nahikoa del, ze oso skor jartzen ari naiz, eta
edarki.
Eta animo, eta animo.
Bueno, Gabino, orduan horrein oporrak, ez da?
Oporra hartuko ditugu, abuztun 20 aldera arte edo, ze horiak
no?
Zertuak eta mm-hmm. Hainba gauza.
Bueno, orduan ondo, baimena deko zu.
Baina, eskerrik asko.
Hori bai, gero Gabino, mesedez egun batzuk aurretik deitu, gogorazteko.
Bai, nik abuztuaren horre 18 aldera deituko dizut, eta begiratuko dut noiz den ostirala, eta esango dizut, noiz datorkizu ondo, ni prest nago.
Bale.
Oso ondo. Bai, ni abuztun erditik aurrea prest.
Edaki. Bueno, bitartean gure entzuleak...
Ez daukagu nora joanik, eta...
Nentu poko duzu, Gabiri baino paraje edarra gori, nentu poko duzu ba?
Ba, perritxekutako, bai. Bueno, a ber, ikusuko dugu, Sori aldean badirudi, aste honetan ere horrekaitza sartuko duela, eta, bueno, a ber, harri pixka bat egiten duen, eta perritxeku batzu, bihaz ez genuen, ez batu, eta a ber, aurten zorte pixka bat izaten dugun, eta, bueno.
Noiz izan zen kantitatea oin bi urte edo?
Ondara, iru
urte. Iru urte pasa dira, da honekoz,
Bai, urteak oso azkarko aten dira, bai.
Horregaitik esan duzuna, Gabino, kuadernoa apuntatzeko, kuadernoa, begira.
Bai, kuadernoa, gauza ederra da kuadernoa, Eharra, gauza. Telefonora apuntatzen ditugu zenbait gauza, baina gero telefono ondaten zaigu, takitxo. Gero, ezin berreskuratu. Kuadernoa, zurik espalima da bintzat, hor dago.
Hori bideo nada, bai, edarto.
Eta ezaera zahar bat, bukatzeko.
Bai.
Eun lagunen buruan gordetzen dena baino askoz ere fidagarriagoa dala, paper ziztrin baten puntan idatzita dagoena. Beraz, non fida angal.
Bai. Egia da hori. Oso ondo.
Bai.
Bueno, Gabino, oporra kondo pasa, eta zuk deitu arte.
Nik eskertuko diet, Ikaskertuko diet, ikasi egiten dut horrelata.
Bai, bialdu da giela, ez da? Berbak edo esaerak edo, Bai.
Eta bero ondi horikin bilatuko deuleku freskoren bat eta antxe. Venga!
Ederki, mila esker, ondo izan?
Bai, zuei.
Agur.
Ondo izan, bai.